Parinagong gawa.
Yes.
Sa kabila ng mga karanasan, maging na. Sa kabila ng mga pagdurusa,
amen.
Panginoon, kabahagi ka namin, O Lord, hanggat kanina sa katawan.
Amen.
Panginoon, mananatiling nasa amin.
Amen.
Hindi mo kami pababayaan.
Yes.
Lord, tubos kami. Nagpapasalamat muli sa iyo.
Amen.
Lord, salamat din sa iyong mga anak, sa mga kapatid, Panginoon.
Amen.
Lubos mong nilalalim, Panginoon, upang
amen.
Mahayag ang iyong divinong pag-ibig sa pantaong pag-ibig.
Amen.
Pang magkahalo ang kalikasan mo sa pantaong kalikasan, kagalingan. Lord, through your body, we could touch your heart. Even your love
amen.
Is expressed. Kaya, we have no words to express our gratitude.
Amen.
Even thankfulness. Lord, we love you.
Amen.
Thank you, Lord.
Amen. Oh, Panginoong Jesus, pinapasalamatan ka namin ngayong umaga. Oh, Panginoong Jesus, salamat. Ikaw ang aming tapat na Diyos. Lord, patuloy na nangangalaga sa bawat isa sa amin. Lord, maging sa aming pagdulog sa iyong salita. Pangunahan mo muli kami. Mapalaya din ang iba pa naming mga kapatid. Lord, upang sama-sama kami. Oh, Lord, na mag-enjoy sa salita mo.
Amen.
Oh, Panginoong Jesus. Amen.
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 Amen. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa salamat sa muling pagpapalaya, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Lord, salamat sa iyong katapatan tungo sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ang aming dakilang isa, Panginoon.
Amen.
Salamat, Lord, ikaw ang sumasapat na isa sa aming mga pangangailangan, Panginoon.
Amen.
Salamat din, Lord, na araw kada araw, Lord, ito ay ang nais, Panginoon, na kami ay mapalaya, Panginoon. Na kami ay mag-insayo ng aming pinaghalong Espiritu, Panginoon.
Amen.
O Lord, salamat, Panginoon, na ikaw ay tapat tungo sa amin, Panginoon.
Yes, amen.
Salamat din, Lord, na ikaw ang aming dakilang liwanag, Panginoon. Kumula sa kaliliman, kami ay niliwanagan mo, Panginoon. Salamat, Lord, araw kada araw, patuloy kang nagliliwanag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, pinukuha din namin, Lord, ang iyong banal na dugo, Lord, upang kami ay makalimisin sa aming mga pagkakasalan sa maging karapat dapat kami sa iyong presensya, Panginoon.
Amen.
O matakmataka namin, Panginoon. Kumuli kang magliwanag sa kalagitnaan namin ngayong umaga, Panginoon.
Amen.
O Panginoon Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Lord, labas sa umagang ito, Panginoon.
Amen.
Salamat sa pagpapalaya mo muli sa amin. Kuha ka namin bilang kaisa sa aming mga puso.
Amen.
Tuloy kang magliwanag sa aming paglilingkod, Panginoon. Maging dalisay kami sa iyong harapan sa araw-araw namin pumumuhay.
Amen.
Ang lahat-lahat para sa amin. Salamat, Panginoon, Jesus, sa umagang ito.
Amen.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Ika-anim na linggo, Lunes, pang-umagang pagpapakain. Tagalog, Ezra. Amen. Ang saserdoteng si Ezra
ay
tumayo at sinabi sa kanila, ngayon nga'y magpahayag kayo kay Jehovah.
Kayo kay Jehovah.
Sa Diyos,
sa Diyos na inyong mga ninuno
at inyong gawin
ang kanyang
kalooban at humiwalay
at
kayo.
Kayo
sa mga mamamayan ng lupain at sa mga asawang
banyaga.
Sa gayoy, linis ko sila sa lahat ng bagay na banyaga. Amen.
Isra 10:10-11, Nehemiah 13:30.
Amen.
Ezra the priest stood up and said to them, "Now therefore, come confession to Jehovah, the God of your fathers, and do this good, and separate yourselves from the people of the land and from the foreign women. Thus I cleanse them from everything foreign."
Amen. Ang saserdoting si Ezra ay tumayo at sinabi sa kanila. Amen.
Amen. Saserdoting Ezra.
Amen.
Tumayo at sinabi sa kanila.
Amen.
Amen.
He stood up and said to them.
Amen.
Amen. Now therefore, make confession.
Amen.
Amen. Ngayon nga ay magpahayag kayo kay Jehovah. Amen.
Yes, ngayon nga ay magpahayag kayo kay Jehovah. Amen.
Amen.
Yes.
Ngayon nga ay magpahayag kayo kay Jehovah. Amen.
Tayo kay Jehovah.
Amen.
Amen. At gawin namin ang iyong naisip.
Yes, Panginoon Amen. Jesus. Amen. Turuan mo nga kami, Panginoon, kung paano Amen. Kami magpahayag sa harapan mo. Lord, gawin Amen. Din namin ang kalooban mo. Amen.
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 Oh, Lord Jesus. Amen.
Papahayag ng aming mga kasalanan.
Yes, amen.
Oh, gawin namin ang iyong kalooban.
Amen. Amen.
Yes, namin, Lord.
Amen.
Amen. Ang mga kanagkasan sa iyo. Naisang namin ba? Gawin ang iyong kalooban.
Amen.
At walay kami sa anumang mamamayan ng lupain, Panginoon.
Amen.
Alaman ang aming sundin.
Amen.
Kalooban sa amin. O Panginoong Jesus.
Amen.
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 Help from the peoples of the land.
Amen.
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 Humiwalay kayo sa mga mamamayan ng lupain at sa mga asawang banyaga. Amen.
Yes, humiwalay sa mga mamamayan ng lupain at sa mga asawang banyaga. Amen.
Amen. Humiwalay kayo sa mga mamamayan ng lupain at mga asawang banyaga.
Amen.
Ito ang iyong ninanais mo para sa amin, Panginoon.
Amen.
Yes. Kami nag-aalay ng aming sarili sa iyo.
Amen.
Ang kalooban mo ay siyang masusunod sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Amen. Panginoon, at laan mo kami at napag-preserva mo kami sa gawain mo.
Amen.
Panginoon, Amen. Jesus.
Amen.
So, cleanse them from everything foreign.
Amen. Yes, sa gayoy, nilinis ko sila sa lahat Amen. Ng bagay na banyaga. Amen.
Amen. Sa gayon, nilinis mo kami sa lahat ng mga bagay na banyaga.
Amen. Amen. Oh, Lord.
Oh, Jesus.
Amen.
Walay sa mga bagay ng kalibutan, Panginoon.
Amen.
At malinis mo kami.
Amen.
O, Panginoong Jesus.
Amen.
Patuloy mo kami iniwalay.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Sa gayon, nilinis ko sila sa lahat ng bagay na banyaga. Yes, Lord, salamat Panginoon. At kami nga nulinis mo, Panginoon, mula sa aming mga karumihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang mga bagay sa sanlibutan, ang mga gawain sa sanlibutan, Panginoon, ay unti-unti mong inaalis sa aming katauhan, Panginoon. O Panginoon, salamat sa iyong kadakilaan. Amen.
Amen.
Salamat nga, Panginoon.
Amen.
Patuloy na ilinis sa aming mga katauhan.
Amen.
Up sa iyong kaharian.
Amen.
Lord, bagay na mga banyaga.
Amen.
Amen.
Makapasok sa iyong kaharian.
Amen.
Bukas kami sa iyong paglilinis at pagkalisay.
Amen.
Yes.
At Panginoon.
Amen.
Yes, Panginoon, turuan mo nga kami kung paano Amen. Kami humiwalay, Lord, sa Amen. Mga bagay. Oh, Lord, Amen. Lalong-lalo na mga bagay na banyaga. Mga bagay ng paghahalo. Panginoon, willing kaming mapadalisay mo. O, Panginoon Amen. Jesus. Pagkasayin mo kami, Panginoon. Amen. O, Lord Jesus. Amen. Hindi lamang pinalakas at pinagyaman ni Ezra ang pagbabawi, pinadalisay niya rin ito. Bago siya dumating, Amen. Mayroong paghahalo. Ang ilan sa mga Israelita ay nag-asawa ng mga pagano, nagkaanak sa paghahalong ito. Ito ay isang sagisag na hindi natin dapat literal na i-apply, kundi sa pang-espiritual. Amen.
Amen. Ang pagbabawi ay ang banal na hindi. Ano bang bagay na tinatanggap natin na hindi banal ay isang paghahalo. Ang pagbabawi ay banal, ngunit ang ilan sa mga bagay na ipinapasok ay hindi gaanong banal. Kaya may paghahalo at nangangailangan ng Ezra upang magdalisay, pagpadalisay. Si Ezra ay isa na nagdadalisay sa pagbabawi. Sa mga iglesia lokal, dapat tayong maging dalisay, na dalisay na payak, mapayak, na walang halo. Ang suliranin ay ang yaong ipinasama ng marami sa atin sa bumalik mula sa Babylonia ang ating pinanggagalingan. Sa pagbabawi ang Panginoon, pinakailangan ng pagpapadalisay o paihiwalay ang banal na binhi mula sa anumang bagay na pagano. Huwag mong dalhin sa iglesia ang mga bagay na ginawa mo sa denominasyon. Gaano man mabuti ang mga ito, iyon ay pagpapasok ng mga paganong asawa. Kailangan nating lahat na matutong bitawan ang mga bagay na ating pinanggagalingan. Gaano man kabuti ang mga ito, dapat tayong maging dalisay na dalisay upang hinding-hindi mahaluan ang anumang bagay na pagano ang banan na binhi. Amen.
Amen. When the recovery is holy, we will see the Lord's blessing. Amen. In some places, the reason the blessing was frustrated was the mixture caused by the background. We have been condemned many times for not inviting others to speak in our meetings. We are not proud, but we are really careful. In the past, we tried it, but it only caused trouble. So we have learned the lesson. This does not mean that we are narrow, but that the recovery is so pure, so single, and so holy. We do need the Ezra's to do purifying work. The Lord does not like any kind of mixture. Amen. Amen. Amen.
In the Lord's creation, all things are according to their kind. We need to be pure, strict, simple, and according to our kind. If we are the denominations, we should just be the denominations. If we are the groups, we should just be the groups. We should not say are anything else. If we are the church, we should just be the local church. We must so simple, so single, so pure, so genuine according to our kind. We must be absolute. The Lord never honors any kind of mixture. It must be according to its kind.
Amen. Kapwa si Ezra at si at Nehemias may pagpapadalisay. Ang isa ay pagkatapos ng pagtatayo ng templo at ang isa pa ay pagkatapos ng pagtatayo ng lunsod. Sa lahat ng hakbang ng pagbabawi ng Panginoon, kinakailangan ng pagpapadalisay.
Amen. Amen. Si Ezra ay isang saserdoting guro at nagbigay sa mga tao ng makasaserdoting pagtuturo upang tulungan silang mapadalisay. Binabasa niya nga ang salita ng Diyos sa mga tao at sila ay nagbibigay inspirasyon. Sumangayon sila, silang lahat na lumagda sa isang tipal na bibitawan nila sa lahat na ng naiibang paghahalo. Sa mga iglesia bukal, ang bawat katiting na paghahalo ay dapat alisin. Dapat tayong lubos na mapadalisay mula sa lahat ng paghahalo. Anumang karaniwan at anumang salungat sa makalangit na kalikasan ay dapat tanggihan. Yes. Ang pagbabawi ng Panginoon ay dapat maging dalisay. Amen.
Amen. Pagkatapos ng pagtatayo ng buhay, kailangan natin magpapadalisay. At pagkatapos ng pagtatayo ng lungsod, kailangan natin muling mapadalisay. Ang nagpapadalisay na ito ay hindi lamang sa naisariglidad at naisagawa ni Ezra, bakit gayon din ni Nehemia. Mayroong hindi bababa sa dalawang pagpapadalisay sa ilalim ng Ezra at sa ilalim ni Nehemia. Kailangan natin na ang pagbabawi ng pader ay kailangan natin ang pagpapadalisay. Ito ay kailangan natin sa lahat ng Eglesia Lucar.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
The Lord hates yung mixture, no? He really wants purity.
Amen.
Mas ano pa nga niya, isa sa kasalanan yung mixture. Kasi yung mixture, it hides, diba? It hides within the nagtatago ang mixture sa mga tamang wastong bagay na halo. No? Kaya mas kinamumuhian ng Panginoon ang magkaroon tayo ng mixture. No? Maging sa pag yung mga tribes, di ba, nagkaroon ng mixture, yun, kinamumuhian yun ng Panginoon. Every, yung people yan, nagkaroon ng mixture. Kinamumuhian ng Panginoon yung, ano na yun. Kaya, we must take care talaga ng purity. Tayo rin, ano, pag ikaw ay, kumain ka ng bagay na may hinalo, no? Hinalo na hindi mo gusto, magagalit ka, di ba? Ang Panginoon, hindi siya kumakain ng may inihalo, no? Gusto niya talaga dalisay. Yung pinaka-mixture kasi, ito ay galing sa kaaway. Di ba yung kinamuhian niya yung mga Nephilim? Yung mga Nephilim na haluan sila ng fallen angels, no? Mga nahaluan sila. Kaya pinapaubo sila ng Panginoon, no? Yung mga Nephilim kasi nakipag-asawa sila sa mga fallen angels. Parating daw si Brother Romy.
Dito.
Oh, hahaboy. Kasi hindi na makahaboy. Okay lang. Siya naman. Ang gabi pa kayo eh.
Amen. Very crucial itong ano, kasi sometimes ang pagsasaayos ng mga ating mga pinagdaraanan, ini-expose ni Lord, no? Nag-i-expose ang Panginoon pag mayroon pang bagay na may mixture pa tayo sa ating pamumuhay. Kaya nga sabi rito, eh, kung ikaw ay pagbabawi, maging pagbabawi ka. Hindi yung tipo pagbabawi tapos parang denominasyon din ang dating, no? Kung sa denominasyon ka o sa religion, doon ka lang. Marami rin ang nag-ano sa buhay eklesiya na hindi dalisay, no? Nakikiuso.
Nakikisawsaw.
Pero hindi talaga dalisay, oh. Nakikiayon lang minsan. Tapos, malalaman mo, nandun din, sumama din dun sa iba. No? Kaya, kinamumuhian ng Panginoon ang mixture. No? Kaya, that's how He hates you, mixture. Makita rin natin ang bagay na ito na kung anong kinamumuhian ng Panginoon, kamuhian din natin.
Yes.
Kasi, magdadalisay ang Panginoon, hindi siya magagawa ng kanyang patutuo na magiging kahihiyan niya rin, no? Magiging kahihiyan niya rin. Kung tayo'y patutuo, maging patutuo tayo ni Lord.
Yes, hindi. Amen.
Yes, amen.
Hindi ng iba pa. Kundi dalisay na patutuo ng Panginoon.
Amen.
Unti-unti talaga we need to learn maging pure, no? Sa ating motive, sa ating paglilingkod, anuman, mag-ingat tayo na walang mixture ito.
Amen.
Kasi the Lord hates yung mixture dun sa mga pag-aasawa, di ba, ng mga yun lagi kinamumuhian ng Panginoon. Kaya nga tayo rin, diba? Nung kukuha ng unbeliever, no? Parang sa atin na napaka-light lang, pero sa mata ng Panginoon, this is very, ano, parang masakit ito sa Panginoon. Nawa, unti-unti rin tayo na maglilig ng mga mixture natin. Huwag na natin antayin na ang Panginoon ang mag-expose. Yung pag-ibig niya may taakibat na pangyayari. Diba? May taakibat na disiplina. May taakibat na disiplina. We should experience. Kumbaga, magkusa na tayo. Diba? Magkusa na tayo na magiging mixture. Kasi rin ang nagiging hard lang kung bakit hindi tayo absolute sa Panginoon. Dahil din sa mga mixture. Ngayong araw, nasa pagbabawi tayo. Bukas, nasa iba naman. Susunod na araw, nasaan na naman. Lord Jesus. Ito tayo mag-alay ng ating mga inuwal po. Ang tayo ay malubos na mabuuan ang Kristo.
Amen.
Pag ginaan tayo, katulad kay Paul, no? nung idinaan siya sa mga pagsubok, sa bilanggo, mga pagdurupa.
Ang naluluwalhati ng tinapay.
Ang bisal?
Ang naluluwalhati dahil wala nang mixture si, ano, si Paul.
Amen.
Pure na siya, pure. Kaya nagsashine talaga ang Panginoon at maging mga pre-preacher, ano, bilanggo, mga sundalo, natatamo niya. Kadalisaya ng expression ng Panginoon sa buhay niya.
Tita Lorns, nakabukas po ang mic niyo.
Chuchi, nagpropesay na.
Si Sister Joanne yata.
Hindi, si Sister Lorna po, sis.
Ah, kay Sister Lorna ba yun?
Yes.
Amen.
Magpo-prophesy na yata siya.
Amen. Amen. Praise Amen. The Lord. Salamat sa Panginoon. No? Amen. Na ang ating paglilingkod talaga ay pinaalalahanan tayo, no? Muli. Ating MR nung nakataan, mabuuhan tayo ng katotohanan. Ngayon naman, yung ating paglilingkod, talaga kung ano nga ba ang ating paglilingkod. Dito tayo ma-expose kung talaga ang ating paglilingkod ay di ba tayo tapat? Kung nasa pagbabawi na tayo, dahil nabawi na tayo, dapat nabawi na tayo ng lubusan. Alay natin ating mga sarili sa Panginoon. Dahil ang ating paglilingkod, dinanais ng Panginoon na maging dalisay. Kung hindi tayo naging dalisay, yun nga, nangangailangan pa tayo na extra magdadala sa atin sa iglesia lokal. Tayo ay maging dalisay na dalisay, payak na payak na walang halo. Amen. Salamat sa Panginoon no, sa umagang ito ay naway dapat tayong lahat ay madalisay. Hindi mahaluan ng anumang bagay, ng mga pagano, banal, ng mga binhi. Tayo ngayon ay kaisa na lumakad sa Panginoon. Dapat ito ay meron tayong goal. Ang goal natin, di ba lahat ay to Jerusalem. Dapat madalisay talaga ang ating puso. Yung ating tulok ng ating puso. Kasi madali itong ano, maraming mga gusto. Pero kung kuhain at kunin natin si Kristo bilang sentro sa ating pamumuhay, ang ating puso hanggang kaluluwa, ang Panginoon ay handang naglinis sa atin. Kaya ito yung mga dalisay, hindi tayo dapat talaga na mayroon tayong mga, kasi karamihan ngayon sa Kristiyano, hindi ganun. Iilan-ilan lang ang nakapasok sa nagpapatutuo, naging dalisay ang paglilingkod, iilan-ilan lang. O sabi nga natin kapatid, marami yung napipilitan. O Panginoong Jesus, naway din sa ating paglakad ay maging pure tayo. Dahil ang Panginoon ay siyang atin na naihalo na bilang mga Diyos tao tayo na mamuhay. Doon lagi tayong ano, ialay natin ang lubos ng ating sarili para tayo ay mapanalangin. Lalo na sa kasalukuyan ng ating kapanahunan ngayon, mabilis, mabilis. Kaya salamat sa Panginoon no, na tayo lagi pinaalalahanan sa ating paglilingkod, ating paggawi, sa lahat-lahat ng ating pamumuhay, ano nga ba ang ating buhay. Kaya salamat sa Panginoong Jesus no, na ang Panginoon talaga lang ang nakakaalam sa bawat sitwasyon natin, ating mga karanasan, lahat-lahat. Kaya talagang ang ating paglilingkod ay lubos tayo natatransforma. Lubos natin ialay, lubos ang ating sarili para sa Panginoon. Upang tayo ay madalisay na walang bahid na anumang mga katiting na paghahalo, dapat ito ay dapat alisin. Dapat tayong lubos na mapadalisay mula sa lahat ng paghahalo. Sabi nga sa ating salungat na pakalamit na kalikasan ay dapat tanggalin. Panginoong Jesus, kaya maglilingkod tayo, naglilingkod lang tayo. Natin kunin siya, nagpapatutuo tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. si Kristo ating tandata sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon Jesus, na muling kami pinaalalaan sa aming paglilingkod. Amen.